tenis līdzjūtājs ir diezgan jauns. Mums nav tenis līdzjūtāja tradīcijas, mums ir hokejs, basketbols, varbūt dažreiz futbols un dažreiz cits sports. Es gribētu, lai būtu vairāk turnīru, lai būtu vairāk iespēju cilvēkiem nākt un skatīties tenisu, iepazīties ar šo sportu veidu. Un tad lēnā garā augt arī tenis ne tikai kaut kāda amatiera līmeņa vai bērnu piesaist šim sportu veidam, bet arī kaut kāda tāda fan bāze, kas, teiksim, nenodarbojas ar sportu, bet viņiem patīk skatīties. Tādas fan bāzes mums nav, jo visi cilvēki, kas nāk skatīties tenis, vai viņi kaut kādā veidā ir saistīti, vai viņi paši spēlē vai kaut kā tā, bet mums nav tādas tīrākās fan bāzes. Un to es varbūt sagaidu ar laiku, kad tas varētu izmainīties, bet priekš tā mums vajag turnīrs, vienalga kādas.